Mä teen töitä, näitä kuvia sen takia, että mä haluan viestittää joitain asioita jokaisella kuvalla, jokaisella maalauksella. Ja sen takia mä haluan, että jotkut ihmiset sen näkee. Mulla on vähän sama tilanne kuin jollain pikkulapsella, että kun se pikkulapsi tekee piirustuksen, se haluaa heti mennä näyttämään sen jollekin, koska mä tein tämmöisen. Mulla on siinä mielessä, mä oon pitäytynyt näissä vanhoissa niin kuin juurissani, että mulla on ihan sama.
Kuusi kuvaa Kai Stenvallin elämästä. Millä kuvalla avaat kotialbumisi, Kai?
No mä avaan sen tämmöisellä lapsuuden kuvallani, jossa istun äitini sylissä. Tää on varmaan vuodelta 52. Onko me sitten muutaman kuukauden, eli 4-5, ehkä puolivuotias tuossa kuvassa tai jotain semmoista.
Sulla on tässä liikuttava villapaita ja ehkä villasukkahousu tai semmoiset sukat jalassa, että selvästi tällaista 50-luvun tyyliä, joo, koti-idylliä.
Vaalean siniset ne oli, kyllä muistan sen värin jostain syystä. Tätä paikkaa kyllä en muista. Meillä ei tuommoista ton tyyppisiä huonekaluja muuten kotona ollutkaan, että tämä saattaa olla, että me ollaan jossain käymässä.
Olet syntynyt joulun aikoihin.
Joo, joulupäivänä 51. Ja mulla on siis semmoinen tausta, perhetausta, mutta mun äiti on kotoisin tuolta Salmista, eli Laatokan itse asiassa koilliskulmasta, eli niin idästä kuin Suomessa mahdollista oli siihen aikaan. Eli mitä se nyt oli, se raja oli kai ihan muutaman sadan metrin päässä, aivan niin kuin itärajan kupeesta tai sen tai sivusta. Ja isä on taas Paraisilta, joka on taas niin, kuin niin lännessä kuin nyt sitten Suomen tätä manteretta voi olla sitten. Ahvenanmaa on tietysti erikseen sitten. Mutta.
Ja ruotsinkieliseltä seudulta.
Joo, ruotsinkieliseltä seudulta. Ja mä oon sitten syntynyt Tampereella, eli sitten näiden välistä tavallaan, välisestä paikassa. Ja mulla on tosiaan niin kuin kaksikielinen toi koti ollut. Eli isän kanssa puhuttiin ruotsia ja äidin kanssa suomea. Ja kyllähän meillä se kotikieli Tampereella luonnollisesti, tai ehkä meidän tapauksessa ainakin, niin oli käytännössä niin sitten niin kuin suomi, koska kavereiden kanssa puhuttiin koulun lisäksi, koulun ulkopuolella suomea, mutta mähän kävin sitten ruotsalaisen koulun kyllä Tampereella. Että mä oon nyt kaksikielinen, mutta se mikä tuossa on mun mielestä mielenkiintoista on se, että mulla on kyllä niin kuin selkeästi tämä kahden kulttuurin, kahden erilaisen taustan niin kuin fuusio niin kuin mun takanani, eli sekä ihan äiti oli ortodoksia, tai on ortodoksia, hän elää vielä 95-vuotias, ja isä on tietysti evankelis-luterilainen, että meillä oli toi, siinäkin mielessä oli kahdenlaisia niin kuin tavallaan suuntauksia tässä.
Ja vaikutteita.
Niin, vaikutteita, joo. Mutta että kyllä se venäläinen kulttuuri oli tavallaan niin kuin mutkien kautta sitä äidin tapauksen niin kuin esillä sitten tavallaan, että olisi, koska hänen äitinsä oli sitten, niin kuin, että hän oli puoleksi venäläinen. Siinä ihmiset sillä tavalla niin kuin sulautui siellä niillä seuduilla sitten, että kun se Venäjän ja Suomen välinen raja, tai Neuvostoliiton ja Suomen välinen raja suljettiin joskus, olisiko se ollut 20-30-luvulla, niin sen jälkeen erotettiin nämä perheet toisistaan sitten ihan konkreettisesti, että sinne toiselle puolelle jäi sitten niin kuin hänenkin sukulaisiaan.
Eli
sitten
sinulla tälläkin hetkellä on siellä puolella sukulaisia?
No varmaan onkin, mutta niitä nyt ei ole sitten, näitä kontakteja ei ole sitten niin kuin ylläpidetty.
Millainen pikkupoika olit siellä Tampereella?
Me asuttiin Kalevassa ja niin, se oli mielenkiintoista. Me käytiin leikkikoulua, joka oli siinä keskustorilla. Siinä on se Svenska Hemmet ja muistan vaan sen, että siihen aikaan niin kun käytiin leikkikouluakin sillä tavalla. Oltiin varmaan 5-6-vuotiaita, mentiin bussilla Kalevasta, jäätiin keskustorilla pois. Käveltiin siitä sitten niin kun kadun yli tuonne leikkikouluun. Ei vanhemmat saattaneet siihen aikaan, ei sillä tavalla oltu, mutta just on näitä mielikuvia siitä, että on joskus aikana ollut bussissa, missä on aikuisten seassa seisyjä, eikä ole nähnyt pysäkkejä ja muuta, että missä kohtaa pitää jäädä pois. Että tämän tyyppisiä mielikuvia, semmoisia tietyn tyyppisiä pelkoja on jäänyt mieleen, että se ei se välttämättä ihan kauhean helppo ollut sekään sitten. Se ruotsinkielinen koulu ja se suomen ruotsalaisuus tietysti jollain tasolla, kyllähän sen ehkä valotti enemmän tätä sanotaan, yhteiskunnallista niin kuin näyttämöä sitten, kun oli, meni luokallakin oli useita näiden isojen tehtaiden Finlaysonin ja Tampella ja muiden niin kuin pomojen lapsia. Että se tavallaan se kulttuuri tuli tuoltakin, tämä suomenruotsalaisuus, mitä se tuollaisella tasolla voi olla, mutta tietysti ihan tavallisia työssä käyviä ihmisiä sitten yhtä lailla, että se oli kuitenkin laaja se spektri siinä mielessä. Mun isä oli 52-vuotias, kun mä synnyin, että meillä oli aika suuri tämä, että hän edusti niinku tavallaan edellistä sukupolvea, tai ehkä sitä edellistä sukupolvea, riippuen miten tässä nyt hahmotetaan näitä asioita.
Näkyykö se siinä perheessä?
Kyllä se varmaan näkyy, että tämmöiset harrastamiset ja muut, että isä oli sitten niin kuin keskittynyt näihin omiin työjuttuihinsa. Ei me nyt niin hirveästi liikuttu yhdessä, että ei oltu missään peleissä tai urheilemassa tai jotain muuta vastaavaa, eikä elokuvissa. Että se oli vähän niin kuin rajoittuneempaa se kanssakäyminen sitten tuossa mielessä.
Kai Stenvall, piirsitkö jo pienenä?
Joo, kyllä mä piirsin samalla tavalla kuin kaikki lapset piirtää, että sehän on kaikille hyvin luonnollinen ilmaisun muoto. Sitten mulle tuli joku semmoinen vaihe, jolloin urheilemiset ja muut ehkä sitten tuli niin kuin isommiksi tai tärkeimmiksi asioiksi joskus, mitä nyt sanoisi, 10-12-13-vuotiaana, ehkä 14-vuotiaana mä aloin uudelleen piirtämään sitten. Ja siitä lähtien mulla se kuvallinen ilmaisu on ollut semmoinen niin kuin läheinen tai oma, ja puheilmaisut, kirjalliset jutut ja muut on sitten toisarvoisia.
Niin, ne ei merkitse sinulle.
Ei ne sillä tavalla merkinnyt. Kyllä mä kirjoittamisesta on pitänyt silloin aikana, mutta se ei mulla ikinä ollut semmoista, että mä oon saanut tosiaan purettua itseäni tämän maalaamisen ja silloin aikana tietysti piirtämisen kautta.
Näitä kuvia, mitä tässä katsellaan tällä hetkellä Kai Stenvallin kanssa, nämä on hänen valitsemiaan omasta kotialbumistaan. Näitä voi käydä katsomassa Ylen nettisivuilla osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Jos mennään eteenpäin sitten sinun elämässä, niin mikä kuva olisi seuraavana kertomassa siitä?
No se voisi olla kyllä tämä. Eli tämä liittyy itse asiassa niin kuin mun perheeseeni tai isänikin siinä mielessä. Tämä maalaus, Silta-niminen maalaus vuodelta 87 tai 6, jompikumpi. Mun isä kuoli 86 ja mä tavallaan niin kuin ajattelin, että kun mä tein sen sit jossain vaiheessa, en muista sitten, että teinkö mä sen kuoleman jälkeen, niin se liittyi siihen isän poismenoon.
Tämä siltamaalaus on erittäin hienoilla väreillä toteutettu, lähes mustavalkoinen. Tässä on silta yli mustan joen tai virran ja toisella puolella rantaan koivuja, joissa ei ole lehtiä, eli on talvi. Mm. Lumi on peittänyt myös sillan ja tämä muistuttaa joitakin hienoja vanhoja suomalaisia taiteilijoita tämä tyyli.
Joo, ja sen takia mä valitsenkin tämän kuvan tässä vaiheessa, koska mulle mun kehityksen tai mun kokoisen taiteilijan identiteetin hahmottamisen kannalta oli äärimmäisen tärkeät ne käynnit Turun taidemuseossa joskus silloin 50-60-luvulla, jolloin me käytiin joka äitienpäivä sitten mun isän äitiä katsomassa. Ja silloin usein käytiin Turun linnassa, sitten poikettiin jossain muissakin kohteissa, mutta sitten nimenomaan tämä Turun taidemuseossa ne käynnit ja näiden isojen maalausten, Westerholmin ja Gallen Kallena ja Edelfeltin maalausten näkeminen silloin, niin teki kyllä semmoisen mun tapauksessa niin kuin lähtemättömän vaikutuksen, että mun koko se tavallaan se kuvakäsitys hahmottui oikeastaan niiden käyntien kautta. Ja sitten samaan aikaan meillä oli näitä taidekirjoja kotona, joita mä sitten selailin, katselin Rembrandtin maalauksia, Vermeerin maalauksia, näitä muita klassikoita, niin ne on ollut sitten niin kuin erittäin tärkeitä vaikuttajia. Ja tietysti sitten niin kuin, mä olin aika innostunut teini-iässä, tai sanotaan silloin 16, 17, 18-vuotiaana, niin, eli niiden viimeisten kouluvuosien aikana elokuvista. Mä kävin paljon, seurasin Tampereella, kun oli tämä vanha Olympia-niminen elokuvateatteri, missä oli näitä klassikoita, esitettiin paljon ranskalaisia, italialaisia, elokuvia ja amerikkalaisia tietysti englantilaisia, mutta ennen kaikkea jos ne italialaiset ja ranskalaiset elokuvat oli semmoiset, jotka siihen aikaan 60-luvun puolessa välissä oli niin kuin erittäin niin kuin merkittäviä ja tärkeitä, niin ne on vaikuttanut minun kanssa aika paljon. Että,
eli sellainen visuaalinen näkemys niissä.
Joo, ja siis tavallaan eri symbolien käyttäminen. Nehän oli niin sanottuja taideelokuvia, että niissä oli todellakin tämä taiteellinen, ilmaisullinen puoli ihan toisella tavalla painottunut, että mitä niin kuin näissä ehkä nykyelokuvissa, ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tietysti.
Kuka ohjaajista on jäänyt erityisesti mieleen?
No kyllä ne tulee tietysti nämä Truffaut ja Godardit ja Pasolinit ja Bertolucit ja tämän tyyppiset ja muutama muukin tämmöinen. Mutta ennen kaikkea niin kuin, tämä eurooppalainen niin kuin elokuva oli se, joka muuhun vaikutti todella paljon sitten.
Kai Stenvall, jos palataan tähän siltamaalaukseen, mitä me nyt katsellaan tässä juuri parhaillaan, niin mistä tämä teos kertoo, että tämä muistuttaa Victor Westerholmia ehkä tyyliltään eniten?
Muistuttaa tietysti jo Kymijoki-maalauksia. Siinähän tuo tumma vesi on usein ollut ja kyllähän mulle se on ollut sitten inspiraation lähteenä, mutta tämä on itse asiassa mustiosta, eli svarto on tämä ruotsiksi tämä mustio, niin siellä on olemassa tuommoinen silta, että en mä sitä niin kuin tämän Westerholmin mukaan ole tehnyt, mutta tämä on tietysti pelkistetty tämä toinen ranta sitten tehty vähän toisenlaiseksi. Mutta
onko tässä symbolista
merkitystä? No siinähän on sitä, joo.
Silta sitä. Yli synkän veen. Mikä oli muuten alkukipinänä sitten taiteilijan uralle? Lähdit ihan opiskelemaan.
Joo, no se tapahtui silloin 60-luvun lopussa. Mulla niitä eri vaihtoehtoja oli, mitä mä mietin. Isä ehdotti, että kannattaisi vaikka arkkitehdiksi sitten yrittää pyrkiä. Ja jonkin aikaa mietin sitäkin. Ja sitten jossain vaiheessa rupesi tämmöinen teollinen muotoilija tai joku tämän tyyppinen olemaan mielenkiintoinen ala. Ja mä kävin jopa Helsingissä taideteollisen korkeakoulun niin kuin jossain infotilaisuudessa, missä kerrottiin näistä eri opiskelusuuntauksista nimenomaan tämän teollisen muotoilun kannalta. Mutta sen jälkeen, kun mä kävin siellä, niin huomasin vaan, että ei tämä nyt ole minulle juttu. Siinähän kävi esille, että miten vahvasti tämä teollisuus ja nämä tilaajat ja muut on vaikuttamassa. Että se, että mä halusin kuitenkin niin sanotusti vapaaksi taiteilijaksi, joka itse pystyy kaikesta päättämään. Että se oli mulla se pyrkimys. Ja mä tavallaan fokusoiduin sen jälkeen siihen sitten, että saa päättää kaikesta, vastuussa kaikesta asioista.
No miten päädyit sitten Turun piirustuskouluun?
No se olikin mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että Turussa tämä taide-elämä oli äärimmäisen mielenkiintoisessa vaiheessa silloin 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. No ensin surrealismi oli tietysti silloin aika vahva se 60-luvun alkupuolella, mutta sitten niin kuin tämä pop-taide ja underground tuli silloin 60-luvun lopussa niin kuin hyvin vahvasti. Ja sitten vähitellen tämmöinen yhteiskunnallisen kriittinen ja myöhemmin 70-luvun alussa sitten realismi, tämmöinen kriittinen realismi ja yhteiskunnallinen realismi, niin ne oli semmoisia asioita, missä mä koin sitä, että tämähän on hyvin lähellä sitä, mistä mä oon aina ollut kiinnostunut. Ja se oli oikeastaan se tärkein sytyke siihen, että mä sitten ajattelin, että mä pyrin sen sieltä, että mä olisin yrittänyt pyrkiä ainakin taideakatemian kouluun Helsinkiin, niin Turku oli sitten paljon mielenkiintoisempi paikka. Ja mä olin kyllä oikeassa siinä mielessä, että se Turun polte tai Turun niin kuin se olemus tai turkulaisen taiteen olemus kesti pitkään sit se hyvä jakso sitten vielä 70-luvun puolen välin käytännössä, jolloin Turku oli yksi niin kuin ihan Suomen niitä merkittävimpiä keskuksia, taidekeskuksia.
Eli tulit ihan 70-luvun alussa Turkuun piirustuskouluun opiskelemaan. Joo. Niin minkälainen se ajan henki silloin oli ja vielä taidepiireissä?
No se olikin mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että sitä kuohuntaa oli aika paljon, että niin kuin nuoremmat taiteilijat olivat sitä perustanut oman yhdistyksen, tai itse asiassa ne olivat niin noussut niin kuin vastuuasemaan tässä Artessa, joka oli perustettu 60-luvun alussa, eli siis oli niin kuin näiden vanhempien taiteilijoiden surrealismin aikaisten taiteilijoiden perustama, mutta että ne nuoret taiteilijat olivat sitten vähitellen tullut sinne mukaan ja sitten perustettiin vielä Turussa tämmöinen Skato ry, joka oli Suomen kuvataiteilijoiden ammattiyhdistyksen Turun osasto, sen nimi hirviö. Mutta se tarkoitti sitä, että täällä oli hyvin aktiivista ja järjestäytynyttä tämä toiminta. Mutta koulussa sitä ei ollut. Se olikin mielenkiintoista, että meillä oli semmoinen luokka, missä ei sitä niin kuin mitään tämmöistä toimintaa näkynyt. Kaikki tapahtui koulun ulkopuolella. Eli nämä vanhemmat, jotka oli just muutama vuotta aikaisemmin päättäneet koulunsa tai valmistuneet koulusta, ne oli ne, jotka pyöritti sitä kuvioa. Ja mä tulin sitten niin kuin siihen puitteisiin ja osallistuin heti sitten heidän toimintaansa. Huomasin, että sinne pääsee mukaan tähän näihin järjestöihin, organisaatioihin.
Minkälaista se toiminta oli?
No, näyttelytoimintaa. Esimerkiksi sillä tavalla, että järjestettiin tämmöisiä niin kuin työpaikkanäyttelyitä ja Aurajoen rannassa oli se semmoinen niin kuin rantanäyttely, taidemarkkinoista kutsuttiin, siis semmoinen kesänäyttely, joka oli niin kuin ulkona. Pyrittiin niin sanotusti demokratisoimaan kuvataidetta, eli lähentämään sitä tavallisiin ihmisiin. Meillä tosiaan oli työpaikkanäyttelyitä varmaan 5-6 vuotta. Ja sitten järjestettiin tietysti näyttelyitä noissa museoissa ja muualla, mutta se oli hyvin niin kuin aktiivista ja aloitteellista se toiminta. Ja sitten oli tietysti Turussa oli tämä vanha kaarti, vanhemmat taiteilijat, jotka sitten niin kuin edusti sitä konservatiivisempaa falangia, että se oli erittäin niin kuin kaksijakoinen tämä kuvio hyvin nopeasti. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, niin koulu oli hyvin konservatiivinen ja hyvin niin kuin perinteisiin jämähtänyt tavallaan.
Mutta eikö Turun taideyhdistyksen piirustuskoulu onkin ensimmäinen varsinainen taidekoulu Suomessa?
Joo, se on, jolla on todellakin pitkät perinteet ihan 1800-luvun puolelta, että se on niin kuin ihan todella ollut tärkeä vaikuttaja ihan koko 1900-luvun. Westerholm muun muassa oli rehtorina siinä jossain vaiheessa.
Minkälaisia maalauksia nuori Kai Stenvall siihen aikaan maalasi?
No, mullahan toi esittävä taide, eli realistinen, figuratiivinen ilmaisu on ollut aina niin kuin se päällimmäinen. Että kyllähän niissä oli sitten just tämmöisiä kantaottavia teemoja. 71-72 oli sitten toi valtion taidekilpailu Turussa, ja jos mä sain sen valtion taidepalkinnon, mä olin silloin toisella luokalla piirustuskoulussa.
Kuvaile vähän sitä tyyliä siihen aikaan.
No, siinähän oli elementtiä sieltä täältä, että silloinhan tämä valokuvarealismi rupesi tulemaan niin kuin esille, ja mä nyt olin yksi, niin kuin joka oli siitä innostunut. Turussa oli muutama muukin maalari, ja sitten oli tietysti graafikot, jotka kanssa otti niin kuin aineksia ja elementtiä sieltä. Turussahan meidän tyyli oikeastaan erosi siitä, mitä Helsingissä tehtiin vähän myöhemmin tai samaan aikaan. Helsingissä oli tämä sosialistinen realismi oli tavallaan se, siis näiden yhteiskunnallisten taiteilijoiden niin kuin inspiraation lähde ja lähtökohta. Meillä taas me oltiin niin kuin länsisuomalaisia, me otettiin aineksia, kansainvälisiä aineksia, ehkä Ruotsista jonkin verran ja myöskin sitten niin kuin lännästä. Eli meillä niin kuin ainekset oli laajempia, että siinä oli tosiaan tämä amerikkalainen taide vaikutti aika moneenkin meistä ja ruotsalainen kanssa. Sitten tietysti seurattiin kyllä varmaan venäläistä ja neuvostotaidettakin, mutta ei sillä tavalla niin orjallisesti eikä niin puhdasoppisesti kuin Helsingissä tehtiin. Ja sen takia meitä vähän niin kuin katsottiin nenävartta pitkin Helsingissä, mikä oli aika mielenkiintoista. 73 kesällä muutin sitten Sauvoon, missä mä asuin 27 vuotta. Kävin sen koulun kyllä loppuun sieltä, mutta että tavallaan niin kuin vähän etäännyin tästä niin kuin Turun vaikutuksesta suoraan. Mutta että,
mitä Sauvo on tuossa aika lähellä
Turkua? Joo, 42 kilometriä Turun keskustasta oli meille sinne matkaa. Että ehkä etäännyin niin kuin enempikin vielä sitten.
Mikä seuraava kuva sitten on sellainen, minkä haluat esitellä? Mennään tässä taiteilijan urassa eteenpäin, Kai Stenvall.
No, tässä nyt on varmaan syytä esitellä tämä kuva sitten.
Eli tässä on maalaus pienestä taaperoikäisestä, ilmeisesti tytöstä, koska vaaleanpunaiset potkuhousut. Ja sitten hän katselee isosta tarjottimesta omaa peilikuvaansa. Ja tässä on mielenkiintoista, kiinnitän huomioon, että tuossa on tuo Bonapurkin kansi tuossa matolla vieressä. Että mistä tämä kuva on tullut?
Se on ihan tämmöinen perhekuva, että siinä on ensimmäinen lapseni, tämä on todennäköisesti 87 vuodelta, että, tai saattaa olla jopa 86 vuoden lopulta, että hän on syntynyt 86 syyskuussa, niin niiltä ajoilta. Mullahan tavallaan tämä tekemisen tapa on ollut aina aika lailla samanlainen. Että mä en ole joutunut kauheasti niin kuin etsimään sitä, hakemaan sitä suuntaa. Mutta 80-luvun alussa, niin, jolloin tämä tämmöinen figuratiivinen taide jäi sitten vähän niin kuin näiden uusien, sanotaan, ekspressionismin ja eikä abstraktinkin taiteen niin kuin jalkoihin tuli installaatiot ja muut sitten niin kuin taideelämään, niin silloin jos tämmöiset tekijät kuin mäkin niin kuin tavallaan jouduin sitten vähän niin kuin taustalle ja niiltä ajoilta tämäkin maalaus on, mutta myöskin samalta ajalta tämä siltamaalaus on.
Ja jos tähän maalaukseen, missä tämä pikkutyttö peilailee itseään, niin mitä tämä maalaus sinulle merkitsee, mistä tämä nyt kertoo?
No se merkitsee oikeastaan vähän se muisto siitä niistä menneistä vuosista, ja se sattuu olemaan mulla tuossa alakerrassa tämä maalaus, samaten niin kuin toi siltamaalauskin. Ne on mulla niin kuin mun arjessa ja niin kuin läheisiä töitä mulle, että mä oon niin kuin vähän säästänyt ne tähän omaan todellisuuteeni liittyen.
Joo, no tämä on sinun oma pikkutyttösi, niin mitä isyys sinulle merkitsee?
No kyllä se merkitsee tietysti paljon, ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän se merkitsee. Että mulla on nyt 8-vuotias tytär, jonka isänä oleminen on niin kuin yksi niitä tärkeimpiä funktioita mun elämässäni. Että kyllä se on aivan mahtava. Mutta kyllä mä olin niin kuin silloin, mulla on kaksi lasta tuosta edellisestä avioliitosta, niin on heidän kanssa ollut tietysti erittäin paljon johtuen siitä, että mä oon aina tehnyt kotona töitä, että mun työ on ollut kotona. Eli mä oon ollut niin kuin lähellä koko aika tavallaan ja myöskin seurannut sitten heidän kasvamista ja ollut siinä ja hoitanut ja muuta vastaavaa.
Maalaat hyvin paljon ja aktiivisesti, että miten sun työpäiväsi jäsentyy, että millä rytmillä teet töitä?
Mulla on oikeastaan se, että mä en pidä oikein varsinaisia taukoja. Mulla ei ole tarvetta pitää taukoja, ei ole tarvetta huilata tai ladata akkuja.
Ei lomia.
Ei lomia, joo, oikeastaan. Sitten se on eri juttu, jos jossain käy jossain matkalla, se on tietysti eri. Mutta mä nautin siitä, että mä saan tehdä töitä, ja silloin kun se maalaaminen sujuu, niin sehän on äärimmäisen rentouttavaa ja energiaa antavaa. Tietysti voi puhua jonkinnäköistä flow-tilasta siitä, että sitähän se tavoittelee, ja se on semmoinen asia, jossa kun asiat sujuu, niin se on niin kuin nautinnollinen tilanne tai tila. Kyllä mä kesälläkin teen ihan samalla tavalla kuin talvella, että ei mulla ole sillä tavalla vuorokauden tai vuoden ajat, ei ole niin kuin olennaiset tuossa.
Entä vuorokauden ajan? Maalatko päivisin?
No kyllä, mä aloitan sillä tavalla, että kun mä vien tuon lapsen hoitoon niin, tai kouluun oikeastaan, niin sen jälkeen aloitan, että 9-10 maissa yritän saada koneen käyntiin. Tämä onkin semmoinen ammatti, että kun tässä ei ole kukaan sanomassa, ja siinä vaaditaan sitten semmoista niin kuin itsekuria aika paljonkin. Ja, no, motivaatio on yksi tekijä, mutta itsekuri on myös toinen, että tämmöinen asia kuin inspiraatio on niin kuin semmoinen sana, mitä ei oikeastaan voi. Inspiraatiohetket koetaan ehkä silloin, kun keksitään joku aihe, jolloin löytyy se hyvä aihe, josta sitten innostuu. Mutta sitten sen jälkeen ruvetaan, kun mä alan maalaamaan, niin siinähän ei sitä inspiraatiosta ei sen varassa liikuta, vaan liikutaan sen, eikä ei välttämättä edes perspiraationka, koska se on kuitenkin, tämä on kuitenkin kevyttä työtä. Siinä ei hikoilla eikä mitä nyt kesällä, se on 31 astetta ulkona, niin ja kyllä työhuoneessakin voi usein olla se sama, niin silloin saattaa olla vähän semmoinen tilanne. Mutta ennen kaikkea siihen pitää vaan yksinkertaisesti motivoida itsensä aloittamaan. Ja ensimmäinen puoli tuntia, ensimmäinen tunti saattaa olla semmoista vähän niin kuin hankalaa, mutta sitten kun siihen pääsee kiinni ja sitten kun saa tietyt kohdat sujumaan niin, ja innostuu siitä. Sitten kun, niin kun näkee jotain, mitä on saanut aikaiseksi, joka on niin kuin jollain tasolla täyttää jotkut omat kriteerit, niin sen jälkeen se lähtee sujumaan. Ja siinä menee helposti se tunti puolitoista ennen kuin se saa sen vaiheen niin kuin kulkemaan.
Ei ole pomoa.
Ei. Ja muutenkin tämä kuvataiteilijan ammatti on niin kuin loppujen lopuksi aika vastuullinen, siis sanotaan näin, että sitä vastuuta ei voi jakaa kenenkään kanssa. Kirjailijalla on kustannustoimittajat, muusikoilla on bändikaverit ja muut. Tässä tehdään aika lailla yksin töitä ja otetaan kaikesta vastuu ja joudutaan myös kantamaan se. Jos tulee huonoja arvosteluita tai muuta vastoinkäymisiä ja muuta, niin sen saa itse sitten kantaa. Et siinä mielessä tämä on niin kuin rankka julkinen ammatti, joka on äärimmäisen niin kuin armoton siinä mielessä, että sitä ei voi jakaa kenenkään kanssa.
Kannattaa käydä katsomassa näitä Kai Stenvallin valitsemia valokuvia ja muita kuvia Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Seuraava kuva, jos otetaan esille esimerkiksi tämä, koska tämä on varmastikin seuraava vaihe elämässäsi taiteilijana. Tässä on kuva, jossa istut Anka-aiheisen maalauksen edessä. Ankalla on tulipalonpunainen leninki yllä ja taustalla on tällaisia ehkä kreikkalaistyyppisiä pilareita, että muistuttaa kreikkalaisesta temppelistä. Että mistä tämä teos kertoo?
Tämä kuva on vuodelta 1996. Mulla on joku näyttely jossain ja tämä maalaus on varmaan 90-luvun puolesta välistä. Tämä oli joku tuoksu, mikä se nyt oli, tuoksuun liittyvä sen nimi.
Tämä niin on, tässä on jotain tuoksuvia ehkä joo, kukkia niin, taustalla.
No, joo, ja tässä on vähän tämmöistä pre-Raphaelite tunnelmaa, eli ne oli tämmöisiä 1800-luvun alkupuolen tai puolen välin ajan englantilaisia taiteilijoita, jotka on kanssa ollut aika mielenkiintoinen vaihe niin kuin taidehistoriassa, ja mä oon sieltäkin jotain elementtejä aina siellä on tällöin ottanut.
Niin, miten tämä Ankka hiipi aiheistoon?
No se tuli oikeastaan semmoisessa vaiheessa, kun mä ajattelin, että pitää vielä niin kuin tavallaan korostaa sitä kaksijakoisuutta, että mä otan tämmöisen niin kuin hahmon, joka on niin kuin läpi kaluttu ja pyrin sitä kautta niin kuin ilmentämään semmoisia asioita, jotka on tärkeitä ja olennaisia ihmisen kannalta. Eli tähän niin kuin paradoksaalisesti käytän tämmöistä hahmoa, joka sinänsä ei merkitse mitään. Tietysti pitää muistaa, että ollaan Aku Ankalla silloin 80-luvun lopussa, niin oli vähän erilainen rooli, mitä nykyisin. Siis sillä tavalla, että hän on profiloitunut ihan eri tavalla tämä lehti tai tämä Aku Ankka maailma verrattuna siihen 80-lukuun, jolloin se oli aika vähän niin kuin taustallakin, tai sanotaan kauempana tuossa. Mutta joka tapauksessa niin tämä, että yhdistetään korkea ja arvokas tämmöiseen niin kuin latteeseen ja yksulotteiseen asiaan tai elementtiin. Ja sitten myöskin tässä tapauksessa niin käytetään tätä ikonia tai sanotaan tätä brändiä niin sanotusti, niin käytetään sitä omiin tarkoituksiin. Eli vähän niin kuin omitaan se, ei suorastaan varasteta, mutta omitaan se omaan käyttöön, niin se, on musta, se oli minusta mielenkiintoinen asia, että tavallaan niin kuin imuroidaan se itselle.
Olet jossain vaiheessa maininnut, että Ankka edustaa, se on ikään kuin latteuden kaksiulotteinen arkkityyppi.
No niinhän se tietysti on, ja yksi maailman tunnetuimpia symboleja tietysti kanssa, ja joka on erittäin tarkasti varjeltu ja vartioitu. Ja
miten olet muuten selvinnyt tämän asian kanssa?
No kyllä mä tähän saakka on ihan vielä selvinnyt. Että
ei ole Disneyltä tullut laskua.
Tänään en ole hakenut postia vielä, mutta ei varmaan kyllä nyt ehkä enää tässä vaiheessa tule. Mutta toisaalta mähän olen kyllä käsitellyt tätä haamua sillä tavalla, että olisi tullut paljon suurempia ongelmia, jos mä olisin niin kuin halunnut raflaavasti käsitellä sitä, niin kyllähän niitä esimerkkejä on paljonkin, että missä on jouduttu ongelmiin sitten. Tässä on ollut kysymys siitä, että mä oon tasapainoillut, liikkunut sillä harmaalla alueella, mutta myöskin niin, että se on mun kannalta ollut paljon mielenkiintoisempaa tehdä se asia sillä tavalla, koska ei mulla mitään tarvetta ollut niin kuin räväytellä, vaan päinvastoin just tämä tämmöinen niin kuin hidas integroiminen on se niin kuin kaikista mielenkiintoisin juttu tässä. Eli mä oon jopa kuvitellut sitä, että kun ihmiset näkee tuon hahmon, tai sanotaan näin päin, että kun ne näkee sen lehden, niin ajattelee mun töitä. Eli niin kuin, että sen saisi käännettyä jopa näin pitkälle sitten.
Suuri yleisö on rakastunut näihin Ankka-aiheisiin, että on hyvin merkittävä vaihe sinun urallasi. Että mitä tämä vaihe merkitsee henkilökohtaisesti sinulle?
No en tiedä. Tietysti mä sain sen leiman sitten, joka typisti ja joka jollain tasolla niin kuin rasittikin ja myöskin niin kuin latisti mun taiteilija kuvaa, niin että se on se huono puoli siinä, että Ankka-Mallerin leima ei välttämättä kyllä houkuttele tulkitsemaan töitä, joka tässä mun tapauksessa ehkä olisi ollut se elinehto näiden töiden niin kuin katsomisen suhteen, että niissä on kuitenkin koko aika ollut, tai mä ainakin yrittänyt, että niissä olisi sellaisia ulottuvuuksia ja assosiaatioketjuja mukana, jotka periaatteessa tarjoaisi niin kuin enempikin katsomisen pohjaa kuin pelkästään vaan niin kuin hauskaksi, harmittomaksi luonnehtiminen.
Sen verran, kun olen seurannut tässä vuosien varrella uraasi, niin sinusta huokuu ehkä sellainen tietynlainen outsiderin leimo, ulkopuolisuuden tunne, että onko mä ihan väärässä tässä?
No joo, kyllä se varmaan pitää paikkansa, että tietysti ehkä ton hahmon käyttö ja sitten ehkä mun persoona ja ehkä tämä niin sanottu menestys, mikä sitten on tuossa tullut, niin ehkä on niinku vaikuttanut siihen, että mun asema tässä suomalaisessa taideyhteisössä on ollut vähän tommoinen ongelmallinen, että siihen ei ole löytynyt paikkaa tavallaan, tai ei ole olemassa niinku valmista paikkaa.
Vaivaako se sinua?
No en mä nyt tiedä vaivaako se, mutta mä oon tosi, samaan aikaan mun pakko sanoa, että mähän on äärimmäisen niinku etuoikeutettu ja iloinen ja tyytyväinen siitä, että nämä kaikki, mitä mä oon tehnyt, niin ne kaikki on johtanut johonkin. Mä en ikinä ajatellut tuota tekemistä niin kuin noin taloudellisen menestyksen kannalta. Se ei mulle olennaista ollut. Olennaista on ollut pelkästään se, että mä oon pystynyt jatkamaan ja tekemään koko aikaa niin kuin vapaasti ja omilla ehdoilla niitä töitä. Tämä on niin kuin se kaikista tärkein kriteeri. Ja se, mistä mä puhun tästä vapaudesta muutenkin, eli tämä vapaa-ammatti, niin mä oon kyllä pystynyt sen lunastamaan niin kuin 100% sen täydellisen vapauden siinä.
Joskus tuntuu jopa siltä, että vähän paheksutaan sitä, että jos teokset, taulut myyvät. Miten sä suhtaudut tähän, että ole hakenut kaupallisuutta, mutta niin on käynyt, että yleisö on ihastunut?
No sille mä en ole voinut mitään, että jos ihmiset on pitänyt niistä ja jotkut on halunnut mun maalauksia seinälle, niin toinen vaihtoehto tietysti olisi ollut pistää vastaan, mutta että toisaalta mä oon aina tullut sillä tavalla tuossa tekemisessä, että mulla se työ, jota mä teen ja jota mä aloitan, se on se kaikista tärkein. Mä en ole ikinä jäänyt niin kuin noihin vanhoihin töihin kiinni sillä tavalla, että ne merkitsisi mulle jotain erityistä. Ne merkitsee tehdessä sitä työtä aihetta kehittäessä ja työtä tehdessä, mutta kun mä sen saan valmiiksi, niin sen jälkeen mä tavallaan niin kuin nollaan suhteeni siihen työhön ja niin kuin varmaan kaikki muutkin, mutta ennen kaikkea mulla on äärimmäisen helppo unohtaa niin kuin se työ, mikä tarkoittaa sitä, että mä kerään omia töitä. Niin mulle riittää se, että mulla on se kuva siitä olemassa. Mä oon monen kertaan niin kuin huomannut, että kun mulla on se kuva, vaikka nyt sitten netissä omilla sivuilla, niin se riittää mulle niin kuin linkiksi siihen työhön.
Mielenkiintoista onkin se, että olet lähtenyt tähän someen mukaan ennen kuin somea edes oli keksitty, että sosiaalisesta mediasta ei puhuttu, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa otit internetin eräksi työkaluksi.
Joo, no tässä tuli itse asiassa varmaan nyt alkuvuodesta 20 vuotta siitä, kun mulle ne sivut avautui, eli 94 vuodesta lähtien mulla on ollut netissä niin kuin omat sivut ja näyttely. Niin sanottu näyttely, tai sanotaan avoin työpäiväkirja se paremminkin on kuin mikään näyttely. Mullahan ei ole mitään, niin kuin mä en myy sitä kautta mitään, mulla ei mitään hintoa eikä mitään muuta. Mutta mä laitan aina, kun mä saan uuden työn, niin mä laitan sen sinne sitten. Tällä hetkellä siellä on aika paljon töitä.
Satoja, oliko 800?
Jotain sitä luokkaa, ja
miksi teet tämän?
Koska mä teen töitä, näitä kuvia sen takia, että mä haluan viestittää joitain asioita jokaisella kuvalla, jokaisella maalauksella, ja sen takia mä haluan, että jotkut ihmiset sen näkee. Kaikki ei välitä niistä, joillekin ne merkitsee jotain, jotkut ihmiset saattaa saada niistä jotain. Jos joku niistä saa jotain, niin se on sen arvosta.
Oot ottanut sujuvasti myös tämän twiittauksen mukaan nyt.
Joo, no se olikin sattumalta tuossa alkuvuodesta, mä huomasin, että sinne pystyy kuvia laittamaan. Se oli ihan sattuma vaan, että mä kokeilen ja laitan, että mitäs yksi kuva menisi tämän tekstivirran niin kuin lomaan, missä ihmiset heittää näitä ajatuksia. Niin ja kommentteja, niin sitten mä huomasin, että se toimii kyllä hyvin. Ja mun tapauksessa niin mä oon todellakin pitäytynyt pelkästään niin, että mä teen sinne vaan kuvia, en mitään. Oon pystynyt hillitsemään itseni, että en ole mitään hauskoja lohkaisuja laittanut, yrittänyt laittaa sinne.
Kuva toimii kommenttina.
Niin, se on mun roolini tässä, tai mun osuuteni tässä asiassa. Mutta siinä on se hyvä puoli, että siinä pystyy laittamaan tällä tavalla, minkälaisen niin kun työskentelyrytmin mä oon tuossa omaksunut, että mä teen niin kun maalauksia ja perinteisellä öljyvärillä. Mutta teen, että kun mä sen saan valmiiksi, mä laitan sen heti sen kuvan siihen, että se toimii tavallaan semmoinen reaaliaikaisena niin kuin kommenttina joko minun omista ajatuksistani, maailmantilanteesta tai yleensä taiteen asemasta tai mistä tahansa niin kuin mulle tärkeästä asiasta, niin mä saan sen kommentin, oman kommenttini, oman niin kuin, en manifestini, vaan pelkän oman kommenttini sinne näkyviin, niin se riittää mulle.
Niin missä vaiheessa mennään juuri tällä hetkellä? Seuraava kuva on tässä, jossa seisot tuoreen maalauksen ääressä ja maalauksen aiheena on Putin. Tämä on nyt tullut keväällä mukaan, että miten Putin ui sinun tajuntaasi maalausten muodossa.
Niin, Putin perhosteli mun elämääni joskus, olisiko se nyt maaliskuussa, eli silloin kun tämä Ukrainan kriisi niin kuin
kärjistyi
ja vakavoitui. Ja kyllähän se oli semmoinen vaihe, jolloin mä ajattelin, että mun on nyt pakko jollain tasolla kommentoida sitä tilannetta. Tietysti Putin oli näkyvästi ollut esillä jo muutaman vuoden just näiden oman brändäyksensä kautta. Ja olin tietysti kiinnittänyt silloin jo huomiota siihen hänen niin kuin olemuksensa ja rooliinsa, miten hän tavallaan niin kuin astui tämmöisen rivipoliitikon, sanotaan valtionmies kategoriasta, astui tämmöiseen niin kuin ikonistatukseen tavallaan jollain tasolla, että halusi niin kuin henkilönä tulla näkyviin ja vaikuttamaan ihan fyysisesti siis olemuksellaan.
Ja brändättiin hyvin vahvasti.
Niin.
Tässä kuvassa Putin on lääkärin tarkastuksessa. Kerrotko vähän tästä maalauksesta? Siinä näkyy lääkärin valkoisen takin käsi ja Putin näyttää olkapäätään.
No, tämän nimi on Seriously Yours, eli tämä on tavallaan väännös tästä Sincerely Yours, tai englanninkielisestä sanonnasta. Eli tässä on niin kuin tilanne, missä hän on niin kuin valittavassa ilmeisesti jotain kipua tuossa olkapäässä. Ja on tietysti huolestuneen näköinen, koska ihminen, joka menee lääkärin tutkittavaksi, niin on aina tietysti huolestunut siitä, että mitäs jos löytyykin jotain vielä vakavampaa, tai onko tämä vakavaa. Ja tämä liittyy, se nimihän liittyy siihen, että onko se todella vakavaa sitten, tai miten vakavaa tämä on, koska hänen tosiaan tämä ilme on semmoinen
huolissaan.
Ja sitten tässä on tämä lääkäri. Mä oon tehnyt sen sillä tavalla, että lääkäri ei koske häneen. Lääkäri on tässä edessä ja hän on täällä takana. Eli siinä tavallaan tulee tämä välimatka, tämä tila tässä. Tuore maalaus siinä mielessä, että mä jopa kosken siihen maalauksen tässä kuvassa. Ei se kyllä enää niin tuore siinä vaiheessa ollut. Mutta tämä on siis se, että millä tavalla mä oon käyttänyt näitä Putinia sellaisena haamuna. Pyrkinyt ilmaisemaan jotain itsestänikin koko ajan, tietysti sanotaan yleisistä asioista, niistä asioista, mitä ihminen käy läpi, inhimillistänyt tavallaan näitä tuntemuksia, mitä tämän tyyppisen asian kautta voi jokainen kokea. Ei nämä ole hauskoja maalauksia, eikä ne ole tarkoitettukaan sellaisiksi, mutta kyllähän näissä se jonkinnäköinen ironia ja satiiri on mukana jossain töissä niin kuin selvemmin, jossain enempi, mutta se on kokonaisuus. Mä oon tehnyt niitä noin 30 niitä maalausta, että mä semmoisen kokonaisuudeksi sen oon tehnyt sitten.
Nämä on jopa aika hurjia minun mielestä aiheiltaan ja käsittelytavalta, että nyt istutaan sinun ateljeessasi täällä korkealla ateljehuoneessa, niin täällä on Putin-tauluja esillä, tai ei ne ole esillä, vaan ne on sinulla tässä niin kuin työstettyinä ja
niin, nojailemassa seiniä.
Nojailemassa seiniä. Täällä on esimerkiksi tällainen, kun Putin nuorena haaveellisena katselee Krimin niemimaata ja kuu paistaa taivaalla.
Nämähän on kyllä sitten niin kuin sitä ehkä siistimmästä päästä, kiltimmästä päästä, neutraalimmasta päästä. Kyllähän mulla on tietysti ollut senkin tyyppisiä, missä on terävämpää se ja missä on kärjekkäämpääkin se tavallaan. Mutta tässä on se oikeastaan se, että tässä iässä mä oon kuitenkin yli 40 vuotta maalannut niin kuin ammatikseni, niin tietysti määrättyjä asioita on ehkä sitten oppinutkin, mutta ennen kaikkea on käynyt läpi näitä erilaisia vaiheita ihan tuon 25 vuoden aikana, jolloin mä tätä ankkaakin käsittelin, niin mulla on nyt semmoinen tilanne, että mä voin tai uskallan tai pystyn tekemään tämän tyyppisiä töitä, mitä mä ehkä nuorempana voisi tehdä monessakin mielessä. Teknisesti ehkä nämä olisi ollut liian vaikeaa yhdistää sieltä täältä elementtiä, tehdä niistä kuitenkin maalauksia. Mutta sitten myöskin tämä aihepiiri on tietysti aika ehkä diskreetti, mutta että kuitenkin tämmöinen jännitteinen.
Toisaalta sitä kuvastoa, mitä Putinista ihan virallisesti myös halutaan antaa esiin, mutta sitten kun taiteilija siirtää sen kankaalle, niin se saa jotenkin erilaisen merkityksen.
No joo, niin voi käydä joo, mutta tässä on kuitenkin se, että mä yritän tehdä niistä, tai pyrin tekemään niistä töistä sillä tavalla monimerkityksellisiä, että niissä olisi kuitenkin tulkintoja monen eri suuntaan. Että ei ole mitään järkeä tehdä niitä maalauksia, että siinä on yksi ainoa tulkinta, että ne on niin kuin tavallaan yhden asian julistamista. Ja pystyäkseen niin kuin toimimaan tämmöiset työt, niin kuin sanotaan vuosienkin kuluttua, niin siinä on oltava semmoinen laajempi ulottuvuus ja kosketuspinta. Ja mä oon tietysti silloin aikanaan jo 89-luvulla, jolloin mä näitä niin sanottua ankaa aiheita työsti, niin on samalla tavalla pyrkinyt ajattelemaan, että mä oon pyrkinyt tekemään yleispäteviä töitä, jolloin kosketuspintaa ihmisen, hyvinkin monen erityyppisen ihmisen niin kuin ajatusmaailmaan ja tunnemaailmaan yleensä, tai myöskin yhtä lailla.
Kai Stenvall, olet monissa kyselyissä sijoittunut suosituimpien tai rakastetuimpien taiteilijoiden listojen, ranking-listojen kärkeen, että miten nyt tämä Putin-aihe, että ankka-aiheiset maalaukset ilmeisesti menivät kuumille kiville, mutta miten Putinin kanssa on käymässä?
Vaikea sanoa, että miten on käymässä, mutta mä en näitä minkä myyntiin laittanut. Idea on, että mä teen semmoisen kokonaisuuden ja laitan sen jossain vaiheessa esille. En ole sitä puolta ajatellut ollenkaan ja ehkä tämä on mun kannalta semmoinen niin kuin vastaveto sille tälle suositun ankkamaalarin niin kuin leimalle, mistä mä oon tässä joutunut kärsimään. Tämä on niin kuin mulla tarpeellista, että mä saan sitten vähän etääntyä toiseenkin suuntaan.
Näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen verkkosivuilla osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Siellä on Kai Stenvallin valokuvia, kuvia maalauksista myös. Vielä meillä olisi yksi kuva jäljellä ja se on sellainen kuva, jota ei ole otettu koskaan valokuvaksi asti. Se voisi olla vaikka haavekuva. Mistä Kai Stenvall haaveilee ja miten se kuvassa ilmenisi?
Se varmaan olisi joku kuva jostain hyvästä näyttelytilasta, missä olisi mun näyttely joskus muutaman vuoden kuluttua. Tämä on niin kuin kyllä mulle semmoinen, enkä mä sanon mitään paikkaa, enkä maata, enkä mitään paikkakuntaa. Uudet maalaukset, sanotaan 2014-2015 vuoden maalaukset. Vaikka nyt 50 maalausta näiltä kahdelta vuodelta jossain paikassa. Niitä 15 vuoden maalauksia ei vielä mietittykään. Tuon tyyppisten asioiden niin kuin varassa tavallaan teen. Koko ajan mä katson eteenpäin. Tavoitteitahan pitää olla ja jotkut on abstrakteja epämääräisiä, mutta kuitenkin on joku juttu jossain, johon tähtää, joka on kuitenkin realistinen. Ei ole mitään järkeä ruveta haaveilemaan jostain järjettömyyksistä, vaan että tämä on niin kuin mahdollinen.